В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні друзі. Україна на зустрічі Путіна з Трампом. Одна з найголовніших тем не тільки українських, але й світових медіа. Що будуть лідери говорити про ситуацію в російсько-українському конфлікті, чи будуть якісь компроміси, чи не відбудуться ці компроміси за рахунок України. В нашій студії народний депутат України, голова комітету у закордонних справах Верховної Ради України Ганна Гопко. Вітаю, пані Ганно. Ну от як ви вважаєте, треба побоюватися українському політику, українському виборцю, українському громадянину підсумків зустрічі Путін-Трамп?
Я думаю, що за ці 5 років російської агресії український народ уже навчився до того, що нам треба навчитися захищати свої інтереси самим, звісно, покладаючись на наших партнерів, але якою б не була позиція наших партнерів, ми завжди готові до відстоювання територіальної цілісності і суверенітету. Я думаю, що ця розмова, яка була президента Порошенка із Трампом напередодні зустрічі, де, зокрема, наш президент розповів про ситуацію, яка відбувається на війні, і я думаю, що американський президент теж про це дуже добре знає, про Крим, що це територія України, про ті червоні лінії, які для нас є достатньо принциповими, і підготував до можливих сценарій провокацій, які Путін намагатиметься нав'язати під час цієї зустрічі. Очевидно, що ті болісні компроміси, які ми останні 2 роки бачили і на шпальтах американських видань, і різні олігархи, і різні навіть депутати в Вашингтоні намагалися нав'язати, очевидно, видно, що багатьом хотілося б за рахунок України вирішити якісь питання, але це є абсолютно неприйнятні сценарії. Я думаю, що Трамп чітко розуміє, що і не в його інтересах, це не відповідає його ж заявам, як зробити Америку great again, піти на поступки Путіну, тому що це не підтвердить ні того, ні тієї послідовності, яка була є в американській політиці. Ми знаємо, що є двопартійна підтримка територіальної цілісності суверенітету в США, і тому зараз Трамп чітко розуміє, що ті звинувачення, які скрізь лунають і в розслідуваннях, і Мюллер, і так далі, про певне втручання Російської Федерації, вплив на команду, якщо зараз іти на якісь, скажімо, там поступки Кремлю, то це підтверджувати, скажімо, ті різні думки, які ходять про втручання Росії в вибори. Я думаю, що Трампу вигідно продемонструвати свою силу, і підтвердження територіальної цілісності суверенітету України, це якраз цьому співпадає прагматичним інтересам Америки.
Але сама зустріч президента Порошенка, вона виглядала якось дуже дивно. Немає жодної фотографії з цієї зустрічі, немає жодної інформації з Державного департаменту Білого Дому з цієї зустрічі. Вся інформація, яку навіть американські медіа повідомляють про цю зустріч, це повідомлення самого українського президента. Я такої двосторонньої зустрічі не пригадую в своїй практиці.
Ну, ми бачимо, в яких обставинах це все відбувалося, коли Трамп реально скасував зустрічі з багатьма іншими лідерами держав, які були заплановані, і спілкуючись з різними представниками Америки, що зустріч таки відбулася, можливо, те, що вона медійно ніде не підтверджена, скажімо, зі сторони американської, що ви говорите, але якщо б, скажімо, те, що зустріч відбулася, якщо б її не було, то, я думаю, якісь безпростування були. Але...
Ні, ну, очевидно, я не сумніваюся в тому, що вона була, я просто кажу, що вона була дивною. До речі, у нас на зв'язку є керівник української редакції «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе. Вітаю, Мирослава.
Мирослава? Вітаю. Вітаю, Ганну.
От, до речі, як в Вашингтоні? Впевнені, що відбулася зустріч Трамп-Порошенка? І не здивовані, чому вона отак відбулася і так висвітлювалася дивно? Скажіть нам, як журналістка.
Ну, ви знаєте, в Вашингтоні про це дуже мало говорять, відверто кажучи. Ми також шукали інформацію, шукали рідаут з Білого Дому для того, щоб отримати якусь інформацію про, про цю зустріч з американського боку. Ми цього не отримали. Але так, зустрічі то підтверджують, і дуже важливо, що ця зустріч відбулася. В принципі, це все, що можна сказати, тому що, як кажуть, тут має можливість нести свою думку. Останній грає з Трампом, і дуже важливо було, щоб перед зустрічю з Путіним такий Петро Порошенко зміг щось йому донести про ситуацію в Україні.
А що в Вашингтоні взагалі говорять про саму зустріч Трамп-Путін, Мирослава? Чого очікують? І чого очікують, зокрема, на українському треку?
Ну, ви знаєте, насправді тут дуже сильно переживають за цю зустріч. Як ви бачили, за останній тиждень буквально всі мозгові центри видали свої спрощені спеціальні записки до Трампа, пояснюючи взагалі ситуацію з Росією, ситуацію з Україною, чому Росія сьогодні ізольована міжнародно, чому потрібно стримувати санкції. Це і Gates Foundation, і мається на увазі такі мозові центри, які дуже близькі до республіканців, вони всі б'ють на сполох, остерігаючись того, що, можливо, будуть якісь домовленості між президентом Путіним і президентом Трампом. Навіть Білий Дім офіційно відповідні заяви для того, втримати цей такий накал, який відчувається небезпеки, можливо. Так само і Конгрес. Ви знаєте, що останні два дні буквально дві резолюції з цього приводу були ухвалені, винесені в Палаті представників, вчора була ухвалена ще одна резолюція. Тобто все всі говорять про те, що Сполучені Штати підтримують то, що агресор, потрібно стримувати санкції, допоки Крим окупований і йде війна на Донбасі. Тобто намагаються юридично, мовити, обмежити будь-які домовленості, мусові домовленості з президентів Росії і Сполучених Штатів.
От бачите, таке, я б сказав, що в Сполучених Штатах, мені здається, більше стурбовані, ніж в Україні. Можна вам підсумком і зустрічі, пані Ганно?
Ну, я підтримую те, що сказала Мирослава. Ті резолюції, зокрема, щодо територіальної цілісності і суверенітету, підтримки країн Східної Європи, важливості НАТО, це теж були певні меседжі, що американська політика має свої пріоритети і має свою певну послідовність. І я думаю, що оскільки Трамп є надзвичайно непередбачений, але тим не менше є певні теж національні інтереси США, і він, який представляє, і я думаю, що сюрпризи, які багато хто там, скажімо, зараз очікує, якими вони будуть, вони не вигідні, скажімо, американцям в першу чергу. Тому я думаю, що зараз не треба гіперполізувати, скажімо, якихось там наслідків цієї зустрічі, але очевидно, Україні завжди треба мати свій план Б, оскільки навіть вже до кінця цього року Україна повинна пропонувати якусь стратегію, оскільки ми бачимо складнощі про те, що миротворча місія на Донбасі виглядає, хоча було про це обговорення, зараз дуже нереалістичною до кінця року. Ми побачимо, що восени знову до українського парламенту будуть певні вимоги щодо пролонгації закону про особливий статус. Політичної волі в цьому році немає, зважаючи так само і на вибори, і питання до Заходу. А яка ваша стратегія стримування Путіна? Тому що санкції є лише простим інструментом, важливим, але тим не менше не можна ж кожен рік вимагати від українського парламенту пролонгувати ще на рік, очікуючи, що нарешті ми побачимо хоча б припинення обстрілів. І тому я думаю, що нам теж дуже важливо мати в запасі, крім плану А, так само план Б. Що на випадок? Миротворчої місії немає, ми не пролонгуємо закон про особливість статус, чи використається Росія для того, щоб звинувачувати Україну в тому, що ми зриваємо або взагалі вбиваємо Мінськ, чи буде тоді засідання тристоронньої контактної групи в Мінську, чи буде нормандський формат. І взагалі ми бачимо, що президентська кампанія в Україні, яка стартувала, коли багато вже наших західних партнерів починають різні перемовини із потенційними кандидатами щодо їхнього бачення мирного врегулювання ситуації на Донбасі, питання реінтеграції, деокупації території. І яким далі вони хочуть теж розуміти, буде весь цей процес із мирного врегулювання відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. І тут хотілося б бачити від української влади різних гілок адміністрації президента, уряду, парламенту якусь консолідовану позицію, яка відповідає національним інтересам в таких важливих питаннях, як відновлення територіальної цілісності і суверенітету. Бо зараз ми бачимо, що є такі вузькопартійні інтереси, які базуються на якихось деколи популістичних, нереалістичних рішеннях, і як зробити так, щоб, по-перше, був консолідований західний підхід щодо стримування Путіна і допомозі Україні надалі, трансатлантична єдність, і всередині України так само бачення, пропозиції різних стратегій для того, щоб наші інтереси захищати і, зокрема, врегулювати ситуацію на Донбасі і Крим повернення також.
У нас є, до речі, запис цієї заяви, яку зробив український президент Петро Порошенко після зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Давайте ми подивимося.
Частину речей, безумовно, з розмови з президентом Трампом не можу і не буду розкривати. Але це була абсолютно довірлива розмова, і я дуже задоволений, що Україні був відданий пріоритет. І була абсолютно необхідність, що перед поїздкою в Хельсинки нам потрібно було поспілкуватися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Я цією розмовою повністю задоволений.
Ну от, з іншого боку, сам діалог з Путіним, він взагалі потрібний чи не потрібний? Тому що весь час кажуть, що вони чому Трамп зустрічається з російським президентом, але з іншого боку, з ним вже зустрічалися федеральні канцлери Німеччини, президент Франції, вони зустрічаються. І нікого це не викликає ніяких питань. Сам факт таких контактів.
Коли я говорю про необхідність, яка давно перезріла, особливо після виборів Трампа, потім після виборів Франції Макрона, після канцлера Меркель, коли всі ці коли був перехідний період через вибори, нам потрібен консолідований західний підхід для того, щоб в один голос, тому що Путін теж розраховує, що він зможе з Меркель, з Макроном, з Трампом говорити, можливо, про якісь різні, розхитуючи якесь спільне бачення.
Він це робить.
Правильно, він це якраз. Тому наше одне з якраз із завдань, що потім не вийшло такого, що, як ми завжди читаємо, що ми вимагаємо виконання мінських домовленостей там з обох сторін, від деяких із наших там західних партнерів. Водночас, коли елементарні речі, як перемир'я, як те, щоб звільнити українських громадян, політичних в'язнів. Про те, щоб Росія почала виводити війська, вони не досягнуті. Ми пригадуємо такі, пам'ятаєте, очікування, зокрема, від Макрона, поступових кроків. Давайте потрохи і будемо бачити. За цілий рік нічого не змінилося. Водночас ми побачили вже два візити Макрона в Російську Федерацію. Ми дуже сподіваємося, що ми побачимо візит так само в Україну. І тому, зокрема, під час саміту НАТО, я дуже сподіваюся, що була та можливість, зокрема, для українського президента проговорити із канцлером Меркель, із Макроном, із Трампом для того, щоб донести ту позицію України, де є ті червоні лінії, через які є абсолютно для нас принциповими, і щоб Захід чітко розумів, що не можна вестися на те, що Путін буде намагатися роз'єднати і через різну позицію, чи різне бачення там у Трампа чи Макрона на мирне врегулювання, потім намагатися нам нав'язати якісь болісні компроміси, сказати, що іншого виходу немає.
А в принципі, от що може бути таким болісним компромісом? Що, в принципі, може задовольнити Захід, коли мова йде про вирішення української проблеми? Це ж не тільки нам, це ж Заходу треба пропонувати, правильно?
Ну, я думаю, що один із тих варіантів, на які Путін може далі говорити, тобто я думаю, що питання Криму, яке для нього є іміджевим, всі прекрасно розуміють, що в Україні воно є неприйнятним взагалі, будь-який там обмін, який ми чули раніше, там мир на Донбасі в обмін на те, що ми забуваємо про Крим. Це абсолютно неприйнятно, ми бачили жорстку реакцію українського суспільства на ті спроби деяких уже і парламентарів, і олігархів із їхніми статтями. Іншим може бути ті наполягання, які, зокрема, в Путіна раніше було щодо там федералізації України. Так само вони абсолютно неприйнятними, і ми це чітко розуміємо, особливо після того, як ми бачимо перші достатньо хороші успіхи децентралізації, і ті нав'язування будь-які так само є неприйнятними.
Телефон нашої студії 044-490-3074, і ми послухаємо перший дзвінок від нашого дозвонювача. Будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Це Микола, Київ. Вітаю всіх у студії. У мене запитання, може, до обох вас. Скажіть, може, Трампу вже нема куди відступати після його слів, коли він сказав, що так би не зробив з Кримом, як Обама? Він свою позицію цим окреслив. Чи може він настільки непередбачений і веде таку гру, яка відома тільки йому зрозуміла, і його ближньому оточенню? Тобто він грається цими словами, і вони нічого не значать для нас. І ще, будь ласка, як ви хочете, щоб у нас консолідована позиція наших еліт була, коли вони між собою ніяк не можуть домовитися, так званих еліт українських, домовитися про національний інтерес? Які вони? Вони не знають, які у нас національні інтереси. Дякую.
Дякую, пані Ганно.
Ну, насправді, треба коментувати факти. За ці півтора роки діяльності Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Америки ми побачили, зокрема, ті всі дії, які були. Від того, що Україна отримала летальну зброю, захисну зброю, джавеліни. Ми побачили санкції, ми побачили кремлівський список із 200 російських олігархів, різних там підприємців, найближчого оточення Кремля. Ми побачили певну послідовність у тому, що Крим – це Україна, санкційне посилення санкцій. Тобто та політика, яка була зараз адміністрація за півтора роки Трампу, вона відповідала національним інтересам України. Тобто ми не побачили жодної там зради, яка роздувалась до моменту, коли він ще був кандидатом президента і були там негативні оцінки. Тобто питання подальших кроків, давайте говорити, якщо будуть вже конкретні факти, а зараз коментувати там думки, прогнози різних експертів, але те, що українська дипломатія, так само наші друзі, які є і в Конгресі, і в Держдепартаменті, і в інших країнах, канадійці, британці, ми докладали максимум зусиль для того, щоб глобальна світова архітектура безпеки, яка була порушена Путіним, і вона відновиться з моменту відновлення територіальної цілісності суверенітету України, це відповідає так само в інтересах світової спільноти, західної цивілізації, оцей rules-based order, світ, який базується на міжнародному праві, на порядку, який був зруйнований недаремно зустріч відбуватиметься в Хельсинкі, і це теж є певне нагадування, де свого часу, в 75-му році, світові лідери дійшли до підписання спільної декларації, де чітко зазначили про непорушність кордонів, територіальної цілісності інших держав, зокрема силою, де зазначили про повагу до прав людини. І тому я думаю, що зараз докладається максимально зусиль, я дуже сподіваюся, що вони матимуть позитивний результат.
А на друге питання про еліти українські, як їм дійти згоди? Це важливе питання.
Ні, це одне з надважливих питань, тому що я думаю, що якщо б з самого початку російської агресії українські еліти більш тісніше взаємодіяли і пріоритизували, що є в наших національних інтересах. Я думаю, що деякі речі нам вдалося набагато швидше вирішити. І навіть саме питання після анексії Криму, коли ми побачили вторгнення в Донбас, чи не було це зрадою частини національних еліт, які дозволили за підтримки олігархату цей акт. А потім ми дуже бачили млявих тих кроків, які теж дезорієнтували українське суспільство. Я думаю, що один із викликів, який є в нас внутрішній, це і те, що чітко розуміє Путін, це слабкість українських еліт, що Заходу дуже важко буде, бо неможливо буде з ким конкретно і як домовлятися, бо різні центри впливу, що з однієї сторони і добре, бо це демократія, але з іншої сторони немає в еліті оцього відчуття, що ми граємо як одна національна збірна, як одна команда. І коли я це в парламенті дуже часто бачу, що, як то кажуть, держава понад партії. Натомість, як говорив Петлюра, держава понад партії. Натомість ми бачимо партії, вузькі інтереси лідерів цих партій. А партії в нас в основному, ми знаємо, що це політичні проекти. І вожді цих проєктів не змінюються десятиліттями. І це є теж певним наслідком, що вони не відчувають певної конкуренції, яка би змушувала їх професійно зростати, більше дбати про інтереси країни. Це тривалий процес. Тут питання свідомості громадян України, питання політичної альтернативи, питання середнього класу, який матиме можливість не піддаватися під популістичні обіцянки в черговий раз зростання пенсій, зарплат в тих умовах, які зараз є там фінансових, економічних державі. Питання виборчого кодексу.
Тільки така еліта може забезпечити суверенітет, тому що будь-яка інша еліта, вона весь час буде бігати між різними покровителями і більше нічого не називатися.
Але найгірше те, що було раніше, коли наша еліта під диктовку іншого центру, який знаходиться в іншій державі, Кремля змінювала стратегічні пріоритети, здавала національні ключові галузі енергетично особливо. І тим самим створювала той зашморг, щоб до втрати суверенітету і територіальної частини території, які зараз знаходяться під окупацією тимчасово.
Не є такої ситуації сьогодні, коли, по суті, частина еліти просто орієнтується на Захід і готова виконувати будь-які його побажання, а інша частина продовжує орієнтуватися на схід. Це питання, до речі, можна було б задати і нашому гостю. У нас в ефірі з нами російський політичний коментатор Костянтин Егерт. Здравствуйте, Костянтин.
Здравствуйте.
Ви знаєте, я от ізучив вашу колонку для радіостанції, для сайту радіостанції Deutsche Welle, яка з'явилася буквально час назад. І ви в цій колонці утверджуєте, що Трампу і Путіну нічого друг другу предложити, в тому числі і по поводу України. От ви можете роз'яснити нашим українським гражданам от вашу позицію, чому їм нічого предложити?
Ну, по одной простой причине, потому что, с одной стороны, президент Путин считает, что любые шаги, которые он предпримет в одностороннем порядке, будут признаком слабости, и поэтому он их не будет предпринимать. С другой стороны, потому что президент Трамп, по сути дела, сегодня не может контролировать так называемое украинское досье. Все, что касается Украины, сегодня находится под контролем Конгресса. Максимально, что может сделать Дональд Трамп, это сильно в тишине комнаты переговоров, без свидетелей, намекнуть, что, может быть, он не будет, попросит Минфин не вводить новые санкции против российских юридических, физических лиц. Это единственное, что он реально может сделать. Все остальное, в том, что касается Украины, это вопрос для обсуждения Конгрессом. И позиция Конгресса здесь вполне понятна. Поэтому я думаю, что Украина – это как раз та тема, по которой Трамп и Путин договорятся, не договариваться, или согласятся, не соглашаться. И это, кстати, будет нормально и с точки зрения отношений с Конгрессом накануне промежуточных выборов в Конгресс и Сенат, представителей Сената. И это будет, наверное, нормально для Путина, который давно уже понимает, что здесь разногласия фактически почти философские.
А вот может так быть, как когда-то было со странами Балтии и в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами? Была проблема, ее все признавали, но ничего не делали для ее разрешения и строили свои отношения, как бы делая вид, что такой проблемы просто нет. Ну вот она есть, но и мы о ней не говорим.
Наверное, в какой-то момент такое может быть. Но давайте посмотрим на то, как эта история закончилась. Эта история закончилась независимостью стран Балтии, которые сегодня являются членами Евросоюза и НАТО. Поэтому я бы сказал, что исторические аналогии здесь, они очень опасные, обоюдно острые. Но в целом, по моему мнению, сегодня, конечно, западные страны готовы выделить Украину в такую как бы отдельную тему, по поводу которой есть разногласия. Да, сохраняются санкции и так далее, но давайте говорить с Москвой по другим темам. Но здесь, на мой взгляд, возникает парадоксальная история. Когда при, скажем, президенте Обаме речь заходила о России, то речь всегда шла о том, как Россия какой там она вклад может внести там, не знаю, в решение иранской проблемы, сирийской проблемы, какой-то северокорейской проблемы и так далее. И так далее. Сегодня, на мой взгляд, Вашингтон готов действовать намного более решительно и совершенно точно единолично. И в этом смысле для Москвы нынешняя ситуация на самом деле не очень хорошая, потому что, ну давайте посмотрим серьезно. Что, как Путин может повлиять на решение Ким Чен Ына после того, как тот встретился с Трампом? Да никак. Может ли Путин повлиять на иранское правительство, на теократический режим в Тегеране? Да никак. Может ли Путин реально сказать иранцам, убирайтесь из Сирии? Никак. В этом смысле мы обнаруживаем, как раз благодаря, как мне кажется, вот такой революционно взрывной позиции нынешней американской администрации, что на самом деле реальная сила, дипломатическая, политическая сила России не так велика.
Спасибо, Костянтин, дякую. От, головно бачите, у нас буквально там 30 секунд закінчилося до закінчення програми. От просто як вам цей погляд? Він тверезий?
Я хочу сказати, що це погляд, який ставить під сумнів спроможність України надалі бути суб'єктом. Мені здається, через, зокрема, і наш політичний клас грати як одна національна збірна. Але я залишаюся оптимістом.
Але це залишає залежить від України, а не від нашого співрозмовника.
Ну, тому я якраз кажу, але коли наш співрозмовник достатньо скептичний, країни Балтії якраз і дочекалися і розвалу Радянського Союзу, і вони свою незалежність отримали. Так само і Україна в даному випадку. Коли Росія під тиском санкцій, під того, що вона не може зараз продати свою роль важливість ні по Північній Кореї, ні по Сирії. Тому ми поступово все одно наближаємося до того, що...
До суб'єктності в цій політиці.
І поверненню Криму і наших територій. Поступово.
Дякую.